Ligji sa po miratuar bën që agjencit federale të mos kenë nevojë të mbyllën të premten dhe qindra mira punonjës të qeveris nuk do të duhet të marrin pushim pa pagesë. Shqetësim të veçantë marrë parasysh pandeminë së mundjes COVID-19 paraqisnin shërbimet shëndetësore. Një plan i përgatitur nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore zbuloi se deri në 43% e stafit të tij mund të dërgohej në shtëpi në rast të mbylljes së qeverisë. Me një krizë të shmangur tani, antarët e Kongresit mund të përqendrohen në legjislacionin për rritjen e kufirit të huamarrjes së qeverisë para 18 tetorit. Nëse Kongresi nuk e ngre kufirin e borxhit deri atëherë, sekretarja thesari Janet Yellen tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të arrijnë të shlyejnë huat, gjë që mund të pasohet me krizë financiare dhe recesion ekonomik. Republikanët thonë se demokratët i kanë shtyrë përpara agjendat e tyre politike pasi kontrollojnë Kongresin dhe shtëpinë e bardhë. Andaj, sipas tyre, ata janë përgjegjës për rritjen e kufirit të borxhit. Në shkrimi i projekt ligjit afatshkurtër të shpenzimeve nga ana presidentit Biden, u jep ligjvënësve kohë për të hartuar dy ligje të tjera të shpenzimeve që përfshin prioritetet kryesore vendore të administratës Biden. Demokratët që kontrollojnë edhe dhomën e përfaqësuesve edhe Senatin, po përpiqen të arrijnë marrëveshjen mes tyre për dy projekt ligje. Një që do të shpenzonte rreth 1 trilion dollar në infrastrukturë dhe një tjetër që do të shpenzonte 3.5 trilion dollar për të zgjeruar programet dhe rrjetet sociale dhe për të trajtuar ndryshimet e klimës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës tha sot se ka regjistruar edhe dy viktima nga koronavirusi. Sipas raportit ditor, në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 42 raste të infektuarve pas testimit të 3472 mostrave. 409 persona janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 2559. Prej shpërthimit të pandemisë në mars të vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 160.000 raste të infektuarve. Prej tyre, 2955 persona kanë vdekur. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia njoftoi sot për dorëheqjen e tij nga ky post për të fokusuar në garën për kryetar të Prishtinës. Këtë vendim ai tha se e ka marrë në bashkërendim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe partinë e tij Lëvizjen Vetëvendosje.
Un nga tani e tutje do të jem pjesë e një ekipi tjetër që ka në fokus kryeqytetin tonë.
Zgjedhjet e rregullta lokale në Kosovë do të mbahen më 17 tetor. Dorëheqja e vitit vjen derisa Kosova, si shumica vendeve të botës, përballet me pandeminë e koronavirusit. Gjykata themelore në Prizren me anë të një komunikate për media bëri të ditur se ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin BV i akuzuar për vrasjen e bashkëshortes së tij AA me 14 plumba në gusht të vitit 2019. Akt gjykimi u shpall të premtën nga kryetarja trupit gjykues Raima Elezi. Gjyqtarja Elezi i njoftoi palët se kanë të drejtë ankese në gjykatën e apelit në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të akt gjykimit në formë të shkruar. Avokati i palës së dëmtuar Arianit Koci me anë të një postimi në rrjetet sociale tha se tashetutje e vrasjes grave do të dënohen maksimalisht. Një zjarr në një spital të Rumanis, ku trajtohen pacientët me koronavirus, la të vrarë 7 persona, bëri të ditur ministri i brendshëm i këtij vendi, Lucian Bode. Zjarri i shpërtheu mëngjesin e sotëm në njësinë e kujdesit intensiv në spitalin për sëmundjet infektive në qytetin Port Constanta. Zjarr fiksit e shuan zjarrin pas një ore me ndihmën e ekipeve të tjera që arritën nga rajonet për rreth. Pacientët dhe stafi në objekt u evakuan, thanë autoritetet. Bode tha se 125 pacient ishin në spital në kohën kur shpërtheu zjarri. Viteve të fundit në Rumani ka ndodhur disa zjarre vdekje prurëse në spitale, dy prej të cilave gjatë pandemisë koronavirusit. Australia do të rihap kufirin e saj ndërkombëtar nga nëntori, duke lejuar fillimisht udhëtimin e qytetarëve të vaksinuar kundër koronavirusit dhe të afërmve të tyre. Që nga marsi vitit 2020, vetëm disa australianë dhe të tjerë janë lejuar të hynë në këtë vend për shkak të rregullave strikte kundër koronavirusit. Udhimi I jashtë ka qenë gjithashtu ndaluar. Është koha që australianët I kthejnë jetës normale, tha kryeministri Scott Morrison. Megjithatë, vetëm shtetet që arrin vaksinimin e 80% të popullsisë do të kenë fillimisht lirinë e udhimit. Aktualisht njerëzit mund të largohen nga Australia vetëm për arsye të jashtëzakonshme, siç është puna esenciale ose vizita e një të afërmi të sëmurë. Korea e Veriut tha se ka testuar një raketë anti-ajër të zhvilluar rishtasi. Sipas agjencisë veri koreane të lajmeve KCNA, prova u krye të njëjtën. Raketa ka një performancë të jashtëzakonshme luftarake dhe përfshin teknologji të reja, tha KCNA. Ditë më parë, Korea e Veriut tha se ka testuar edhe një raketë të re hipersonike, cila besohet se ka aftësi bërthamore. Muajin e kaluar ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprime dhe raketa balistike. Sekretari Amerikan I Shtetit Antony Blinken tha se testet e tilla krijojnë shanse më të mëdha për paqëndrueshmëri dhe pasiguri. Penjani thot se armët e tij janë të nevojshme për vetëmbrojtje dhe e akuzon SBA-n dhe Korenë e Jugut për standarde të dyfishta. Policia tha se ka rimarr kontrollin në një burgu në Ekuador ku trazirat lanë së paku 118 të burgosur të vdekur, derisa bandat rivale të drogës luftonin për kontrollin e objektit. Autoritetet thanë se trazirat e ditëve të fundit ishin një nga betejat më vdekjeprurëse të burgjeve në historinë e Amerikës së Jugut. Përveç të vrarëve, 86 të burgosur të tjerë u plagosën, 6 prej tyre në gjendje kritike, thanë zyrtarët e burgut në Ekuador. Sipas prokurorit kombëtar, së paku 6 viktimave I u prej koka. Trazirat shpërthyen më 28 shtator në një kompleks burgu në qytetin Guayaquil, midis të burgosurve që besohet se kanë lidhje me bandat meksikane të drogës. Komandantja policisë Tania Varela tha të njëjtën vonë se të burgosurit nuk kanë më kontroll mbi bllokët e qelive. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.